Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk jep rezultate paraprake në shkallë vendi, partitë politike deklarojnë fitoren. Analistët kritikojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë për paaftësinë në dhënien e rezultateve, ata besojnë se partitë kanë shënuar vetëm fitore minimaliste. Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk janë të destinuara për të qenë kundërshtare, tha Barack Obama në Shanghai. Federata Botërore e Futbollit dënon Maradonën. A këto dhe të tjera informacione më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këti emisionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, cili do të fokusohet kryesisht në zgjedhjet e mbajtura dje në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet paraprake të votimeve të djeshme për pushtetin lokal vetëm për 9 komuna të vogla të Kosovës. Komisioni ka dështuar projektin mbledhjes të dhënave përmes SMS-ve ndaj një pasqyrme plotë rezultateve nuk pritet para mbrëmjes së të hënës. Demokracia në Veprim, një organizatë qeveritare që ka mbikëqyrur zgjedhjet, thotë se në Suarek prin Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, në Malishev Partia Demokratike e Kosovës, në Podujë fiton pa balotazh Lidhja Demokratike dhe Graçanicën do të drejtoj Bojan Stojanovic. As ky koalicion nuk ka arritur të shpallë rezultatet për të gjitha komunat e Kosovës. Nga ana tjetër, partitë politike kryesore si PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja e shohin veten fituese të zgjedhjeve. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina, korrespondente son Albana Isufi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka arritur të shpallë rezultatet preliminare për komunat kryesore të Kosovës, edhe pse një gjë të tillë kishte premtuar se do ta bënte pa kohë pas mbylljes së vendvotimeve. Pas shtyrjeve të një pasnjëshme të shpalljes së rezultateve preliminare, KÇZ pas orës 4 të mëngjesit ka bërë të ditur rezultatet vetëm për 9 komuna të vogla të Kosovës. Sipas KÇZ-s, në komunën e Klinës ka fituar kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës i pasuar nga ai Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por pas çaruar nëse duhet raundi i ri zgjedhor. Në Obileç ka fituar kandidati i PDK-s i pasuar nga ai Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në Junik prin AAK, ndërsa në Dragash PDK. Në Mamush u theq kandidati i Partisë Demokratike Turke të Kosovës, ndërsa në Ranilluk, komunën e re të banuar me shumicë serbe, u theq kandidati i Iniciativës Qytetare për komunën Rani Lugut. Në shtime, si pas KÇZ-s, fiton sërish PDK, ndërsa në Hante e Lezit, prin kandidati pavarur Rufki Suma. Në Leposaveç, prin kandidati AK-s. Kryetarja KÇZ-s, Nesrin Lushta, ka shpjeguar mbi pamundësinë e shpalljes së rezultateve për komunat e mëdha.
Ne nuk kemi pas kohë të mjaftushme të pregatisim rezultate për të gjitha. Andaj, kemi punu intenzivisht, vërtet intenzivisht, dhe kemi mri të vojnë qëto rezultate.
Por rezultate preliminare për 4 komuna tjera ka dhënë rjeti organizata vjoqeveritare Demokracia në Veprim. Si pas këtë rjeti, në Suharek prin AK, në Malishev PDK, në Podujë fiton pa balotazh LDK, ndërsa Graçanicën do të drejtoj Bojan Stojanovic. Ndryshe rezultate preliminare pas mbylljes së vendvotimeve kanë shpallë dhe partit politike. PDK ka thënë se ka fituar në 20 komunat të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi, që drejton këtë parti, ka thënë se ndër qendrat e mëdha, PDK-ja ka fituar në Prizren, Mitrovic, Gjilan dhe Ferizaj. Ndryshe, kryeministri Hashim Thaçi ka falendëruar dhe uruar edhe subjektet tjera politike për fushatën e bërë gjatë 4 javëve të fundit.
Urime gjithë të partive politike, urime gjithë kryetarëve të zgjedhur të gjitha partive politike, faleminderit për gjithë kryetarët e Kosovës për fushatën e qetë dhe lirë demokratike.
Në anën tjetër, LDK, sipas në kryetarit Lutfi Haziri, ka fituar bind shumë në kryeqytet.
Në Prishtinë, edhe për kryetar komunë, edhe për listë asamblesë komunale, praktikisht, kryeqyteti ka dominu me vot absolute shtetit LDK-s.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur se ka fituar që në raundin e parë në 4 komuna, ndërsa në 10 të tjera do të shkojnë në balotazh. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës bëri të ditur se përveç 3 komunave që ka udhëhequr deri më tash, Pejës, Gjakovës dhe Çanit, ka fituar edhe në komunën e 4-t në Junik. Partitë tjera Alianca Kosova e Re dhe Lidhja Demokratike e Dardanisë kanë kritikuar subjektet politike që kanë dalë me rezultate para sa ato të shpallte Komisioni Qendror Zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Betemi në të njëjtën temë, partitë politike në Kosovë kanë arritur fitore minimaliste dhe jo përmbushjen e synimeve të tyre, thon analistët. Këta të fundit pohojnë se vetëm gjatë të hënës mund të krijohet një pamje e qartë dhe plot për ecurinë e procesit, i cili ka lënë përshtypjen se ka ecur në rregull. Kritikat e analistëve adresohen kryesisht Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, i cili, siç thon ata, ka zvaritur procesin e publikimit të rezultateve paraprake. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Dona Peci.
Analistët për çështje politike në Prishtinë presin qartësi më të madhe gjatë ditës së hënë sa i përket ecurisë së procesit zgjedhor në komuna, rezultateve të para të këtyre zgjedhjeve dhe rrethanave në të cilat u zhvilluan ato. Ata kritikojnë punën e Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës në lidhje me shpalljen e rezultateve preliminare, të dhëna këto të cilat u bën publike në orën 4 të mëngjesit pas shtyrjes së terminëve të parapara 3 herë me radhë. Analisti Dardan Gashi mendon se aktivitetet e KQZ-s në këtë drejtim dhe pritja e shkaktuar krijojnë pasiguri të qytetarët dhe partitë politike dhe, siç shprehet ai, lën hapësirë për dyshime për manipulime gjatë procesit të numrimit të votave.
Mendoj se është për kritikë të madhe, me të vërtetë është prapë një skandal, kështu se i dyti, i treti me radhë KQZ-s studit. Kjo përveç se është e pahishme, shton edhe frigën për manipulime, shton edhe pasigurinë të votuesit dhe të partitë politike, dhe kjo është diçka për kritikë masive.
Ndërkohë, analisti Bardh Hamza shprehet i habitur me zvarritjet e KQZ-s sa i përket publikimit të rezultateve preliminare.
Është befasi për arsye se ne dimë se në këtë proces KQZ-ja nuk ka qenë vetëm, ne dimë se ka ekzistuar një ide që në bashkëpunim me IFES-in të japin këto rezultate përmes 3 SMS-eve, 2 orë gjysh deri në 3 më shumë ti pas mbyllet se vend votimeve. Të shpresojmë se e tëra kjo është me të vërtet në pamundësi që teknikisht të përmbyllet procesi.
Thot ai për të shtuar se përveç mungesës së rezultateve preliminare zyrtare, Kosovës më 15 nëntor i kanë munguar dhe të dhënat e trupave jo politik që kanë mbikëqyrë procesin zgjedhor në vend. Hamzaj pret më tepër qartësi nga të dhënat e rrjetit evropian të organizatave për monitorimin e zgjedhjeve ENEMO, të përbërë nga 7 antar, 12 vëzhgues afatgjat dhe 108 vëzhgues afatshkurtër, që u akredituan më parë për të mbikëqyrë ecurinë e zgjedhjeve lokale në Kosovë.
Unë pres një qartësi më shumë, për arsye se me vërtet neve na mungoi qartësia ose na mungon vlerësimet e vërtetuesve ose të jo të pesmarrësve të drejtë për drejtë në zgjedhje. Presim nga raporti që ENEMO-s do ditë se hën, me gjithë të qartësohet më shumë për atmosferën, për rrethonat në të cilat u majtën zgjedhjet e të dielës.
Disa orë pas mbylljes së vendvotimeve në për të gjithë Kosovën, partitë politike dolën me rezultatet e para për zgjedhjet në vend. Tri partitë kryesore, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, theksuan se kanë shënuar rritje në përqindje në për komunat të ndryshme në vend. Analisti Gashi vlerëson se rritjet e këtyre partive kanë qenë minimale dhe jo të tilla siç kanë pritur vetë partitë.
Mendoj se gjitha partitë kanë arrit faset e tyre minimaliste, kisha thonë. Dhe ashtu edhe këja ka mundësi që do të mbijetoj si tem si fuqi politike, se do t'i kthej, do të ka fituar të thotë Prishtinën, ajo po dihet se është e sigurt. Ndoshta ka shansë të rikthehet në ndonjë qendër tjetër të madhe. Mirë, në përgjithësi gjitha partitë kanë arrit disa faset minimale, mirë, po asnjëri nuk ka arrit ndonjë triumf.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku sërish do të mbetemi të fokusuar tek zgjedhjet e mbajtura dje në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin ton, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, si vlerëson zgjedhjet lokale të mbajtura dje shtypi ditës?
Po, Liliana, këtë të diel, Kosova rriti të ruaj traditën e mirë të organizimit të zgjedhjeve lokale, fikson në përdiqmja Kosova sot, duke vënë pas se edhe në këto zgjedhje më shumë se gjysme elektoratit ka abstenuar sërish, por që krahasuar me 2007-ën, pati një rritje gati 6% të daljes në votime. Ky sipas gazetës është një tregues shpresëdhënës se ofertat e reja dhe serioziteti partive apo kandidatve ndikon së tepërmi në nxitjen e qytetarëve për të votuar. Tutje e përditshme e Kosovës sot tekson se votimi 15 nëntorit dëshmoi pjekurinë politike të elektoratit kosovar në radhë të parë, por edhe maturinë e subjekteve pjesëmarrëse në këto zgjedhje. Pavarësisht defekteve të vogla, të cilat sipas gazetës mund të nxirren si mësim për procesin e ardhshëm zgjedhor, e përditshme e Kosovës sot ka vënë pas se bilanci 15 nëntorit përgjithsisht i jep Republikës së Kosovës një shtysë të madhe në rrugën drejt integrimit evropian dhe forcimit të mbështetjes ekonomike, sepse zgjedhjet e lira dhe demokratike janë kushti themelor për ta konsoliduar besimin e Shteteve Bashkuara dhe Bashkimit Evropian dhe vendeve tjera tek Shteti Kosovar, thekson midis tjerash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Liriana?
Duke mbetur sërish tek zgjedhjet, Zenel, Komisioni Qendror Zgjedhor nuk ka arritur të japë rezultate të pjesshme për gjithë territorin e Kosovës, ndërkohë që partitë kanë shpallur fitoren dhe kanë filluar festimet. Që mund të veçosh në këtë drejtim?
Po, Liriana, ndonë se KQZ-a kishte paralajmëruar kohën për shpalljen e rezultateve të para, gazetet në Prishtinë theksojnë në faktin se këtë nuk e bëri, pavarësisht pritjeve të shumta deri në orët e para të mëngjesit të sotëm. Sisoj, pamundësia KQZ-s për t'i publikuar rezultatet e votimeve të djeshme ka bërë që opinionit vërshohet nga rezultatet të njanshme të shpallura nga vetë shtabet partijake zgjedhore, të cilat në disa raste janë referuar edhe shifrave nga Komisionit Komunale Zgjedhore. Shtyrja shpalljes së rezultateve nga ana e Komisionit Qendror Zgjedhor sipas gazeteve të sotme është dështimi i një projekti të organizatës AIFES për përmbledhjen e informacioneve të rezultateve përmes sistemit SMS. Ndryshe, njëra ndër çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet e djeshme dhe është theksuar në shtypin ditor është edhe votimi pakicës serbe. Fakt ky që si theksojnë gazetat tregon për gatishmërinë e një pjese të admirueshme të serbe lokal për të planuar realitetin e shtetit kosovar.
Zenel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqet për mbledhjen e shtypit të ditës fokusuar sërish tek zgjedhjet vendore të mbajtura dje në Kosovë, të përgatitur nga korrespondenti ynë Zenel Buzuku. Në fund të pjesës tematike ju sjellim bllokun e lajmeve. Shanghai, Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk janë të paracaktuara për të qenë vende kundërshtare, tha presidenti amerikan Barack Obama. Obama i bëri deklaratat në fjalën hapse të një sesioni pyetje-përgjigje me studentët në Shanghai. Obama shtoi se qytetarët, kudo ku janë, përfshi ata kinez, duhet të gëzojnë të drejtat universale të lirisë së shprehjes, lirisë së besimit dhe qasjes së lirë tek informacioni. Gjatë ditës, presidenti amerikan do të udhëtojë drejt Pekinit, ku do të takohet me homologun e tij kinez, Hu Jintao. Washington, Shtetet e Bashkuara nuk janë të interesuara të qëndrojnë në Afganistan. Shtetet e Bashkuara synojnë të largohen sa më parë që të realizojnë qëllimet e ndërhyrjes. Gjatë një interviste në mediat amerikane, Hillary Clinton tha se shkatrimi i Al-Qaidës dhe dhënia e ndihmës së nevojshme popullit afgan që të mbrohen nga talibanët janë qëllimet kryesore. Ramallah, zyrtarët palestinez planifikojnë të kërkojnë nga Kombet e Bashkuara njohjen e shtetit të pavarur palestinez. Kryenegociatori Saeb Erekat tha se do t'i kërkohet Këshillit të Sigurimit ta njohë shtetin e pavarur të Palestinës që shtrihet në Bregun Perëndimor dhe Gaza me kryeqytet e Jerusalemin lindor. Vendimi vjen si pasojë e frustrimit të autoriteteve palestineze nga mungesa e përparimit në bisedimet paqësore të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara. Izraeli ka kundërshtuar marrjen e një mase të tillë nga palestinezët. Beograd, qeveria e Serbisë ka deklaruar 3 ditë zie kombëtare pas vdekjes së patriarkut Pavle, kreu të kishës ortodokse sërbe. Pavle ka drejtuar kishën sërbe gjatë shpërbërjes së ish Jugosllavisë, kohë që përkon me luftrat e përgjakshme të Serbisë kundër popujve fqinjtë të besimeve të ndryshme fetare. Varrimi i patriarkut Pavle bëhet të enjtën. Syri, Federata Botërore e Futbollit FIFA ka dënuar me mos pjesëmarrje në aktivitetet sportive për 2 muaj Diego Maradonën, a ishtë dënuar edhe me një gjobë në vlerën e 25.000 dolarve. Ylli i futbollit Argentinas aktualisht është trajneri kombëtare së vendit të tij. Maradona është dënuar për sjellje të pahishme para gazetarve. Dan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në mbyllje ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk jep rezultate paraprake në shkallë vendi, partitë politike deklarojnë fitoren. Analistët kritikojnë KQZ-n për paaftësinë në dhënien e rezultateve, besojnë se partitë kanë shënuar fitore minimaliste. Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk janë të destinuara për të qenë kundërshtare, tha Barack Obama. Ju e së ndëruar ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin e mesditës nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.